δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο Μίκης Θεοδωράκης με δικά του λόγια. Πώς ξεκίνησε η σύνδεση των μαθηματικών με τη μουσική? Πού διοχέτευσε ο Μίκης Θεοδωράκης την ευαισθησία που τον πλημμύριζε παρά τις μαθηματικές νόρμες της εποχής και ποιο έργο του ήρθε να τον λυτρώσει? Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μια υπέροχη συνάντηση με τον Γιώργο Νταλάρα με λόγια αμοιβαίας αγάπης. Ποια ήταν η σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με τους λαϊκούς τραγουδιστές? Πώς τους αγάπησε? Και στο τέλος της εκπομπής, ποιος είπε ότι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη ήταν φρέσκα κουλούρια? Έρευνα και επιμέλεια, Μαρία Κοζάκου. Καλή ακρόαση.
Μαλιαζούρα που πάνω τους τα δάχτυλα περνούσα. Τις νύχτες που κοιμόσουνα και πλάι σου ξαγρυπνούσα. Γαϊτανό φρυδό και κοντιλό γραμμένο. Κάμαρα που το βλέμμα μου ουρνιάζα να παμένο. Πως λαλαγές αντίζα. Λιθάρια και ξερό δέντρα κι αηδονιά φτερουγίζα.
Μακρόνησε, βρίσκομαι στο σπίτι μου στο Γαλατά, για πρώτη φορά στην Κρήτη, στο Γαλατά, βαριά άρρωστος. Και είχα μια αρρώστια παράξενη, δηλαδή είχα χάσει τη μνήμη μου, είχα χάσει κάτι άλλα πράγματα και είχα και κρίσεις τρομερές. Είχα κρίσεις επιληπτικές, θα λέγαμε, που κράτησαν σχεδόν 10 χρόνια και είναι περίεργο ότι θεραπεύτηκα από τις κρίσεις όταν έγραψε τον επιτάφιο του Ρίσου μετά από 10 χρόνια. Μετά τον επιτάφιο δεν είχα πια καμία κρίση. Όλο το Παρίσι το 54-58. Σφάδαζε από τα κάτω από αυτές τις κρίσεις της Μακρονήσου. Και πηγαίνω στην Κρήτη όπου γράφω την συμφωνία μου κλπ. Και μετά εκεί μπαίνω στο τέλμα, όταν συνήλθα από την αρρώστια μου, μπαίνω στο τέλμα της επαρχιακής ζωής που υπάρχει δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό και σήμερα. Μου βρήκαν μια θέση διευθυντού του Οδείου Χανίων. Μου δίνανε δεν ξέρω πόσες δραχμές το μήνα, 200, 300, 500, δεν θυμάμαι πόσες, αλλά είχα δύο μαθητές. Το δύο είχε δύο μαθητές, τρεις μαθητές. Και είδαν οι δικοί μου πια ότι δεν γινόταν τίποτα, ήταν πάμπτωχοι. Αλλά πούλησαν ό,τι είχαν τις βέρες τους, αυτά. Μου έκανε ο πατέρας με ένα πανεφόλι, ένα κουστούμι μαύρο, παπούτσια, 300 δραχμές, τις ευλογίες του και μπάρκαρα για την Αθήνα. Για να σταδιοδρομήσω στην Αθήνα. Και ήρθα σε μια Αθήνα μέσα που φυσικά για να αριστερό την εποχή εκείνη ήταν σαν να θέλει να πάει δεν ξέρω ένας νέγρος την εποχή εκείνη μέσα στους Κουκλουξ Κλάν. Και ήρθα να καστεροδρομήσω στην Αθήνα. Αλλά ευτυχώς βρέθηκαν ορισμένοι φίλοι μας. Είμαι υποχρεωμένος να πηγαίνω κάθε εβδομάδα στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Μήνης να δίνω παρόν. Έκανα αντίγραφα μουσικής, έπαιζα στις ορχήστρες για να μπορέσω να κερδίσω όλα τα χρήματα και να ζήσω. Αλλά έγινε πολύ δύσκολο το πρόγραμμα. Ο Μιχάλης Κατσαρός, αργότερα με φιλοξένησε στο υπόγειό του, έδωσε εξετάσεις το 2 με καθυστέρηση 5 ετών, πήρα το δίπλωμά μου. Αλλά όλες οι πόρτες φυσικά ήταν κλειστές. Κυρίως έκανα δημοσιογραφία, έγραφα κριτική στην Αυγή και στην Δημοκρατική Αλλαγή. Έφαγα και τον αδερφό μου αργότερα από την Κρήτη κάτω, αλλά πεινάσαμε τόσο πολύ που μια μέρα έφαγε και τις σουλφαμίδες και τις ασπιρίνες και πήγε πάλι στην Κρήτη κάτω και δεν είχαμε τίποτα. Εγώ εξακολουθούσα εκεί να αντέχω. Είχα και τη Μυρτώ η οποία με βοηθούσε κάπως. Και τελικά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, τι έκανα. Έγραφα πολύ μουσική. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες έγραφα πολύ μουσική. Άρχισα η μουσική μου να παίζεται στη διαψορχή του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών. Με τον Φιλοκτήτη Κονομίδη, με τον Λυκούδη, με τον Μπουστίνδου, με τον Ευαγγελάτο, τον Παρίδη. Όλοι μου παίζανε τα έργα μου. Πολύ περισσότερο από τώρα. Και υπήρχε και κάτι άλλο. Τότε κάναμε πολλά ραδιοφωνικά σκέτς. Ποιοι τα έγραφαν τα σκέτς αυτά? Έγραφε ο Γκάτσος, έγραφε ο Θεοτοκάς, έγραφε ο Καμπανέλης, έγραφε ο Περιάλης, έγραφε ο Κατσαρός. Και αυτά τα σκέτς όλα θέλανε μουσική επένδυση. Και εγώ τότε έγραφα πολλές τέτοιες μουσικές επενδύσεις. Μου έλεγε ο Καμπανέλης ότι υπάρχουν μερικά από αυτά στο ραδιόφωνο. Βγάλαμε μεροκάματο, ας πούμε, αλλά παράλληλα μπορούσα να προχωρώ κάπως τη μουσική μου. Πάντα στον δρόμο το συμφωνικό. Άρχισα να γράφω και μουσική φίλη. Το δίλημα μιας ορφανής, την Εύα, αργότερα το ξυπόλυτο τάγμα που πήρα και 15.000 δραχμές και με τις 5.000 προκαταβολή πήγα και γύρισα τη γυναίκα μου σε γάμο. Δεν ήθελε αυτή να παντρευτούμε τόσο γρήγορα. Εγώ τη είπα ή τώρα ή ποτέ και παντρεύτηκα μέσα σε μία εβδομάδα. Πήγαμε τον Περιγιάλη, ήταν κουμπάρος μας, κατατσάθηκα στο σπίτι Εσόδαυρος και πήγα να μην έγραψα το ξυπόλυτο τάγμα. Ήταν μια καινούργια μουσική γιατί έγραψα για μεγάλη ορχήστρα κλπ. Και τότε δίνω εξετάσεις και στο ΙΚΙ για να πάρω την υποτροφία. Όμως επενέβησαν οι Αμερικανοί. Ένας Αμερικανός μου λέει: δεν θα πας πουθενά έξω, δεν θα φύγεις. Γιατί οι συνάδελφοί σου έχουν κάνει τηλεγραφήματα στην Αμερική ότι είσαι κομμουνιστής. Τελικά επενέβη ο πατέρας μου, μίλησε σε όλο τον κόσμο. Και τελικά το 1954 φύγαμε και πήγαμε με τη γυναίκα μου στο Παρίσι, όπου μέσα σε πολύ λιτές και δύσκολες συνθήκες όμως καταφέραμε να βάλουμε τη ζωή μας σε μία τάξη και εγώ ιδιαίτερα τη μουσική. Και εκεί άρχισα να συνεχίζω το συμφωνικό μου το έργο. Έγραψα τότε το σπουδαιότερα συμφωνικά μου έργα, τρεις σουίτες, τον μπαλέτο Αντιγόνη, κονσέρτο για πιάνο. Και στα 1958 πήρα το βιβλίο του Ρίτσου με μια αφιέρωση. Ξαφνικά, γιατί ο Ρίτσος, πώς με σκέφτηκε δεν ξέρω. Και μια μέρα θυμάμαι, είχαμε πάει με την γυναίκα μου να αγοράσουμε κάτι σε ένα μπακάλικο και εκεί έγραψα τον επιτάφιο. Και αυτό ήταν η μεγάλη τελευταία στροφή στην, όχι μόνο στη μουσική μου ζωή, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή μου.
Μέρα μαγιού σε κάνω. Άνοιξε που αγάπαγε.
Φτάσαμε στο επιτάφιο, πρέπει να σημειώσουμε την ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στο βασικό μοτίβο του επιτάφιου και το μοτίβο και από την τρελή μάνα του Σολομού, που όπως σας είπα το έγραψε το 1940 περίπου στην Τρίπολη και που κυριαρχεί στην τρίτη μου συμφωνία, δηλαδή «Τώρα που ξαφέρει νύχτα μονάχος, σκίζεται η θάλασσα σιγαλινά, γέμος πλάχνοτος πλάχνων, καλούλα της καρδιάς μου, κάτι μέσα στο δρόμο». Είναι ένα μοτίβο που είναι μανιάτικο μυρολόι, δημοτικό μοτίβο, και πρέπει να πω ότι και ο Επιτάφιος κυριαρχείται από τέτοιου είδους μοτίβα, παρότι βέβαια μετά με το Χιώτη, με τα Μπουζούκια δώσαμε ένα χαρακτήρα πιο λαϊκό, αλλά αν κάνει κανείς μια ανάλυση των μοτίβων, είναι όλα τα ακούσματα δειγματοληπτικά, θα έλεγα, αυτή τη διαδρομή μου από το Αιγαίο στην Μυτιλήνη, στη Σύρο, μετά στην Ικαρία, μετά από την Κρήτη. Η Κρήτη λέει «Λα λα 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 λα», τελείως ριζιτικού. Ή τα Επτάνησα και τα Ρεμπέτικα. Και γι' αυτό ο Επιτάφιος νομίζω ότι είχε και αυτή την απήχηση, γιατί είναι όλα τα νεοελληνικά ακούσματα μέσα εκεί. Για μένα ήταν ένα ξέσπασμα πια, γιατί σαν να είχα μέσα μου ένα απόστημα. Συμπυκνωμένη μουσική έπρεπε να βγει, ας πούμε. Δεν μπορούσε να βγει μόνο με τους δυτικούς ήχους που έγραφαν την εποχή εκείνη. Πήγαινα στο οδείο των Παρισίων με τη τάξη του Μεσιάν, έβλεπα τους μοντέρνους των Μπουλέζ, με τον Γιάννη τον Ξενέκη κάναμε πολύ παρέα. Όλοι οι νέοι πήγαιναν προς τον δεκαφωνισμό, προς το σεριέλ. Ερχόταν από τις πατρίδες τους όλοι συνθέτες με δικά τους ακούσματα τοπικά, ακόμα και Κορεάτες, τα ξέχναν όλα αυτά και μπαίναν όλοι μέσα στο ίδιο το όμορφο καλούπι του διακαφωνισμού, του σεριέλ κλπ. Γιατί είχε μια τρομερή ιδεολογικο-αισθητική τρομοκρατία. Αν δεν έγραψε τη μουσική αυτή, σήμαινε ότι ήσουν ένας απαρχαιωμένος μουσικός, και ένας νέος συνθέτης δεν μπορεί να είναι απαρχαιωμένος, θέλει να είναι μοντέρνος, θέλει να πάει προς το μέλλον. Αλλά βρίσκω αυτή την εύκολη λύση, ας πούμε, τα ετοιμοπαράδοτα. Εγώ αντιστοιχόμουν σε αυτά τα πράγματα. Βέβαια και μέσα στη μουσική μου την συμφωνική, γλιστούσα προς αυτή την κατεύθυνση. Σκεφτόμουν μάλιστα να κάνω και εγώ μαθηματικά. Διότι κάπου έγραψα ότι ο μελλοντικός συνθέτης βγαίνει από τα πολυτεχνία πια και όχι από τα οδεία. Τόσα πολύ ήταν τα μαθηματικά μέσα στη μουσική. Αλλά όμως όλη αυτή η ευαισθησία που είχα μέσα μου, πού να βγει. Και ξαφνικά βγήκε σαν εσχήμωρος μέσα από τον Επιτάφιο.
Στέκω σου οι δυνατές σου οι πλάτες, φράζαν ακέρια τη βασιά, τη θάλασσα τη στράτες, φράζαν ακέρια τη βασιά.
τη θάλασσα τις στράτες. Κι ως κι ως σου σαν αρχάγγελος πλημμύριζε το σπίτι και εκεί στα αυτή σου σπίθιζε η γαζιά τα πως περίτη. Και εκεί στα αυτή σου σπίθιζε η γαζιά τα πως περίτη. Ήταν το παραθύρι μας η θύρα όλου του κόσμου και έβγαζε στον παράδεισο που τα στραντίζαν κόσμου και έβγαζε στον παράδεισο που τα στραντίζαν κόσμου. Στεκόσουν και κοίταζες το λιογέρμα να ανάβει. Σαν τιμονιέρης φάντασες η κάμαρα καράβει. Σαν τιμονιέρης φάντασες η κάμαρα καράβει. Στο χλιό και γαλανό τα αποβρατώ εγιαλέσα. Μαρμένιζε στη σιγαλιά του γαλαξία μέσα. Μαρμένιζε στη σιγαλιά του γαλαξία μέσα. Και σπάσε το τιμόνι και στου πελάγου το πικό πλάνε με το ραμόνι. Και στου πελάγου το πικό πλάνε με το ραμόνι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πριν από τα επιτάφια υπήρχαν οι λιποτάχτες. Όπως σας είχα πει, το 1950 ήδη, μετά την Μακρόνισο, όταν ήμουν στα Χανιά, τότε έγραψα το «Χάθηκα» πάνω στους στίχους του αδερφού μου, ο οποίος είχε βγάλει τότε το βιβλίο «Λιποτάχτες», λίγο αργότερα, από το οποίο πήρα τα άλλα τρία τραγούδια, το «Δακρυσμένα μάτια», το «Αυγή Αφράτη» και «Την όμορφη πόλη». Αυτά βέβαια τα έπαιζα εκεί στο Παρίσι που ήμουν για τους φίλους μου και σε συνέχεια έγραψα και τον επιτάφιο. Και πρώτο ξεκίνησα με τον επιτάφιο, μετά το ένα τραγούδι έφερνε το άλλο. Βγήκε, κυκλοφόρησε ο επιτάφιος, λίγο αργότερα έγραψα την Ιρτιά και το «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου από πίσω». Ήταν ένα τραγούδι μαζόν. Ο Επιτάφιος δεν ήταν ένας κύκλος που μπορούσε να φτάσει αμέσως στο μεγάλο κοινό, να τραγουδηθεί δηλαδή, ενώ η Μυρτιά τραγουδήθηκε αμέσως και μετά άρχισε ο κύκλος Αρχιπέλαγος και παράλληλα ο κύκλος Πολιτεία. Το Αρχιπέλαγος ήταν τραγούδια πιο πολύ για πελαγίτικα κλπ. Το Πολιτεία ήταν αυτηρά ζεμπέκικα και χασάπικα. Το Αρχιπέλαγος το τραγούδησε ο Μπιθικότσης μαζί με την Μέρη τη Λίντα. Βασικά, ενώ την Πολιτεία ο Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα και ο Μπιθικότσης. Και με αυτούς τους δύο κύκλους πήγαμε στους μεγάλους αριθμούς.
Μοσκοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν τον έρωτα κρυφά.
παιδιά.
Και οι αδίκοι τους σταματάμε και μετά παίρνουν πιο γρήγορο τέμπο, ε. Έτοιμοι.
Ναι.
Έχουμε έτοιμοι. Γράφουμε ένα για να ακούσουμε. Πάμε. Κάνουμε ένα, δύο, τρία και παίρνουμε. Για τον Αντώνη, για τον Αντώνη. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία.
Σε ποιο βουλό απόψε που πολλό θα πάω να βρω τα θάνατο νερό. Σε ποια οξυγιά θα βρω τη μοναξιά.
Αυτό που κάνει τα γαλά το πιάνω πάνω δεν είναι πολύ.
Δεν
προτιμώ να είναι κάτι άλλο. Χαμηλά. Πάμε. Πάει. Θα κάνω. Θέλω το καλό, Νίκο. Πάμε.
Το καρό το να δάμωσα. Ένα Σαββάτο βράδυ.
Όταν μεταλλίγει ένα Σαββάτο βράδυ, α το βράδυ, ταραρα, παίρνει εκεί πέρα σαν ένα τσάμικο.
Το χαρότο να ντάμωσα ένα Σαββάτο βράδυ. Έχω μάνα κι αδερφή, αχ κι αδερφή, κι αγάπη στην καρδιά κρυφή που δεν μπορώ να αφήσω. Γιατί έχω μάνα κι αδερφή, αχ κι αδερφή, κι αγάπη στην καρδιά κρυφή που δεν μπορώ να αφήσω.
Η μουσική μου μπορούσε να πάει πολύ πλατιά και έτσι να εδραιωθεί η απόβαση που έκανα, ας πούμε, σε αυτό το έδαφος της λαϊκής μουσικής, το προγεφύρωμα, ας το πούμε, εδραιώθηκε. Και κυρίως εκείνο που είχε μεγάλη σημασία ήταν η απόπειρα που έκανα, να, όχι να μελοποιήσω ποιήση μεγάλων ποιητών, γιατί αυτό πάντοτε γινόταν και γίνεται, αλλά βασισμένο επάνω στην ποιήση των δόκιμων ποιητών να κάνω λαϊκά τραγούδια.
της αγάπης τα πουλιά. Για της αγάπης τα πουλιά να ξαναχτίσω μια πουλιά.
Το δεύτερο πρόγραμμα αποχαιρετά το Μίκη Θεοδωράκη.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Κυκλαδίνω, κυκλαμίνω στου βράχου τη σχισμάδα που βρήκες χρωματάκια ανθείς και σαλεύεις. Κυκλαδίνω, κυκλαμίνω στου βράχου τη σχισμάδα που βρήκες χρωματάκια ανθείς που νίσχω και σαλεύεις. Μέσα στο βράχο σύναξα το γέμα στάλα, στάλα. Μαντήλι ρο, δεινό επλέξα κι ήλιο μαζεύω τώρα. Μαντήλι ρο, δεινό επλέξα κι ήλιο μαζεύω τώρα. Κι στρώματα κι αν δεις που μίσκω και ζαλεύεις. Μέσα στο βράχο συνάξα το γέμα στα λαστά.
Και κάτι πρακτικό που δεν το συζητάμε πολύ. Ο Μίκης Θεοδωράκης επινόησε μια καινούργια διαδικασία εκμάθησης τραγουδιών στους λαϊκούς τραγουδιστές. Όπως ξέρετε, οι λαϊκοί τραγουδιστές και κυρίως εκείνον τον χρόνο δεν διαβάζανε ούτε παρτιτούρες, ούτε ό,τι ξέραν, το ξέραν από το αυτί και από τη διάθεση ίσως να μάθουν. Δεν ξέρω πώς, μάλλον το κατάλαβε. Ένιωσε, έκανε παρέα μαζί τους, τους αγάπησε τους τραγουδιστές. Έχετε υπόψη σας, υπάρχουν οι συνθέτες οι οποίοι συνεργάζονται με κάποιους τραγουδιστές. Και μέσα τους, ενδόμηχα, για πολλούς λόγους τους ανταγωνίζονται. Είτε γιατί εμφανίζονται τις νύχτες και παίρνουν και πολλά λεφτά, έτσι είναι η κοινωνία, ζούμε σε ένα σύστημα τέτοιο. Είτε για άλλους λόγους. Ο Θεοδωράκης αγάπησε τους τραγουδιστές, τους λάτρεψε. Έβγαλε αποφθέγματα. Είπε, ας πούμε, ότι εγώ είμαι. Φτιάχνω τα βλήματα, το έχω ακούσει αυτό, που είναι, λέει, οι Ουβίδες στα τραγούδια μου, αλλά το κανόνι, ο μυθικός της πάει μακριά. Έτσι, λέει τέτοια πράγματα κατά καιρούς και πολλά άλλα. Λοιπόν, βρήκε έναν τρόπο να μαθαίνει τα τραγούδια στους τραγουδιστές. Η επανάληψη μέχρι τελικής πτώσεως. Φράση-φράση, λέξη-λέξη. Και έτσι, το παράξενο είναι ότι τα τραγούδια του Θεοδωράκη τα βιώνουν οι λαϊκοί τραγουδιστές πολύ, πολύ, πολύ βαθιά και θα ξεχνάσουν όλη τη ζωή. Βάλε έναν οποιοδήποτε τραγουδιστή από αυτούς που έχουν περάσει τα τραγούδια του Μίκη. Δεν ξεχνάει το δυσκολότερο στίχο, τη δυσκολότερη στροφή. Ολόκληρα τραγούδια, ολόκληρα έργα, κατεβατά 20 λεπτών το καθένα, τα μαθαίνουν με τις παύσεις, με τις αντιστήξεις, που η μουσική με τις παρτιτούρες και χάνονται. Οι τραγουδιστές δεν χάνονται ποτέ, γιατί ναι. Τις τα έχει περάσει ο Μίκης.
Γίνεις δικιά μου. γίνεις δικιά μου.
Εμένα μου άρεσε να ζω με τους τραγουδιστές τα ηρωικά χρόνια, το 60 δηλαδή, όταν πρωτόρθα. Θυμάμαι ότι έζησα 6 μήνες σχεδόν μαζί με τον Καζαντζίδη και με τη Μαρινέλα. Μέναμε στο ίδιο σπίτι. Τότε δεν είχε αυτοκίνητο, αυτός είχα εγώ αυτοκίνητο και τον πήγαινα βόλτα και μέσα στο αυτοκίνητο τραγουδάγαμε συνέχεια. Επειδή ήταν και φαγάς αυτός, πηγαίναμε πάνω στο Πενιρλί στη Δροσιά. Και μόλις τον βλέπανε οι πόντοι, κλείναν το μαγαζί ολόκληρο και ετοιμάζαν τα πενιρλί. Και εμείς τρώγαμε ένα φυσιολογικό πενιρλί και αυτός έτρωγε μια πιατέλα ολόκληρο. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή η παρέα που κάναμε, που συζητάγαμε, δεν μιλάγαμε συνέχεια για τη μουσική, μιλάγαμε για την πολιτική, κουτσομπολιά, το ένα τ' άλλο. Γνωριζόμαστε τα χνότα μας. Γιατί βλέπεις ότι ο Καζαντζίδης, όταν τραγούδισε τα δικά μου τραγούδια, ήταν τελείως διαφορετικός. Θα διαβάσει το το Σαββατόβραδο, ας πούμε, κλπ. Ενώ είχε ένα ύφος πιο πολύ ανατολικό, αυτό που τον έκανε και τον αγάπησε πολύ ο κόσμος. Εγώ προσπαθώ να τον κάνω πιο δωρικό ακόμα, τον φέρω πιο πολύ έτσι στα νερά μου. Αλλά δεν έγινε κεφαλικά. Αυτό έγινε με το συγχρονισμό. Πάλι όταν κάναμε περιοδίες, τότε την εποχή εκείνη μέναμε η μουσική 3 και 4 μαζί σε κάθε δωμάτιο. Εγώ πάντα έμενα με το μπιθικό της στο ίδιο δωμάτιο μέσα. Και εκεί με το, πάλι με τα αστεία μας, με τα καλαμπούρια, αλλά την ώρα και τη σοβαρότητα έπαιρνε και την κιθάρα. Εγώ καθόμουν στο πιάνο, τα λέγαμε, η ηρωμιοσύνη, την έκαναμε 6 μήνες πρόβα. Γι' αυτό όταν μπήκαμε στο στούντιο μέσα έγινε ένα θαύμα. Μπήκαμε με την ορχήστρα, με τον Γρηγόρη και βγήκαμε. Ούτε playback υπήρχε τίποτα, αυτός ο δίσκος που ακούτε τώρα είναι μια και έξω.
Όταν σπίγουν το χέρι, όταν σπίγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Όταν χαμογελάνε, όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
αγάπη ολοδική μου, τριάντα φυλάστρο μου κι αυγή μου. Χίλιοι άντρες δεν θα τον μπορούσαν, όπως εγώ να σ' αγαπούσα. Μέσα στα μάτια σου γλυκές, τα γιάννια να δουν οι φωτιές, τα γιάννια να δουν οι φωτιές. Μέσα στα μάτια σου γλυκές, μέσα στα μάτια σου γλυκές, τα γιάννια να δουν οι φωτιές. Πάνω, πια δεν φοβάμαι να πεθάνω. Στα χέρια σου σαν είμαι μέσα, τότε για μου, για όλα έγιανεσα. Μόλις καράβι και παλιά, άι ταξιδεύω το δουνιά, άι ταξιδεύω το δουνιά. Χωρίς καράβι και πανιά, άι ταξιδεύω το δουνιά. Στα μαλλιά σου και το φεγγάρι στη ποδιά σου και ένα τζιτζίκι εκεί στα στήθια που σου λέει παραμύθια. Κι απ' τα δικά σου τα φιλιά μάθαν τραγούδι τα πουλιά, μάθαν τραγούδι τα πουλιά. Απ' τα δικά σου τα φιλιά, μάθαν τραγούδι τα φιλιά.
Η ζωή μου, η καλύτερη ζωή μου πέρασε μέσα στο στούντιο, μέσα σε πρόβες και ανάμεσα σε μουσικούς και τραγουδιστές. Στα δύσκολα χρόνια της φυλακής, όταν ονειρευόμουν το βράδυ, εκείνο που με έλειπε πιο πολύ, μετά την οικογένειά μου, για να είμαι πολύ υπερβολικός, είναι το στούντιο. Είναι αυτές οι αμέτρητες ώρες που με τους μουσικούς και με τους τραγουδιστές δημιουργούμε το καινούριο τραγούδι, γιατί αυτό το ένα τραγούδι δεν είναι, δεν βρίσκεται μόνο στο μυαλό του ποιητή και του συνθέτη, πλάθεται, ιδιαίτερα το λαϊκό τραγούδι, πλάθεται με τους μουσικούς και ιδιαίτερα με τον τραγουδιστή, ώρες ολόκληρες. Γι' αυτό και την εποχή εκείνη κάναμε ίσως και πιο πολλές πρόβες. Ώρες ολόκληρες, το πιάνω μπροστά, με τραγουδέρνω στον άλλον και διαμορφώνεται τελικά το τραγούδι και το μπει στο στούντιο μέσα και το παραλάβει και η ορχήστρα με πολλές πρόβες, τότε γίνεται αυτό το θαύμα. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι από τους πιο αγαπημένους μου συνεργάτες και τραγουδιστές. Εγώ λυπάμαι γιατί την εποχή που θα έπρεπε να είμαι θα μαζί, μας χώρισε η Χούντα, η δικτατορία. Πάντως ο Γιώργος ήρθε τότε στο Παρίσι, όταν ήμουν εξόριστος, και άκουσε τα καινούργια μου τραγούδια. Και μέσα στη Χούντα, λίγο πριν πέσει η Χούντα, έκανε τα Ταλιανό τραγούδα. Ναι. Ήταν και μια πράξη αντίσταση, γιατί ήταν απαγορευμένα. Αυτά. Αλλά για πες Γιώργο για την πρώτη μας συνάντηση. Γιατί δεν το ξέρουμε αυτή.
Πώς έγινε. Η πρώτη συνάντηση είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Όταν εγώ είμαι 13-14 χρόνο παιδί, το 1963-64, όπου πάω για πρώτη φορά με τη μητέρα μου, παρακαλώ, να συναντήσουμε τον Μίκη. Στο παλιό σπίτι της στη Νέα Σμύρνη. Θυμάμαι την υπερπινά ήταν
Κωνσταντινούπολη
39. Εκεί ακριβώς. Ένα παλιό σπίτι διόρροφο από αυτά τα ωραία της Αθήνας. Δεν μπορώ να περιγράψω. Τότε Βέβαια εγώ είχα νιώσει τι είναι ο Θεοδωράκης, αλλά βέβαια σαν μικρό παιδί δεν είχα την πεποίθηση ότι θα με προσέξει. Εξάλλου είχαμε πάει εκεί για άλλη δουλειά. Είχαμε πάει για να ακούσει ο Μίκης, όχι εμένα, αλλά να ακούσει τη δουλειά του πατέρα μου. Ήμουν ακόμα μικρό παιδί, δεν ήξερα αν θα μπω στη διαδικασία. Λοιπόν, από εκεί και στα γεγονότα τα ξέρετε. Δεν μπορούσαμε πια να επέμβουμε, σε τρία χρόνια έγινε ό,τι έγινε στην Ελλάδα. Εγώ πήγα το 1972 και τον γνώρισα τον Μίκη από κοντά ως τραγουδιστής πια. Ακούγοντας προηγουμένως, είπε ο Μίκης ότι περάσαμε τη ζωή μας στο στούντιο, εκείνος πολύ πιο πολύ. Ο Θεοδωράκης έκανε κάτι έξω από αυτά όλα που έχει κάνει και του χρωστάμε όλοι. Του χρωστάμε σαν έθνος. Όχι μόνο ο καθένας από εμάς προσωπικά, και πήρε κάτι ταυτί μου για ένα δώρο, διαχρονικό δώρο, το οποίο έρχεται χωρίς σύνορα και χωρίς χρονικά όρια. Έρχεται από το παρελθόν και θα πάει μέχρι όπου πάει. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ένα δώρο. Δεν είναι μόνο δώρο η μουσική του, είναι η σκέψη του, είναι αυτά που μας οπλίζουν καθημερινά και αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε αυτό που λέμε ανθρωπιά και το περιγράφουμε απλά με μια κουβέντα. Η ανθρωπιά θέλει και πράξη για να γίνει. Αυτός ο άνθρωπος με τη ζωή του την ανθρωπιά την έκανε πράξη. Και έτσι έχουμε ένα μέτρο. Έδωσε το μέτρο. Μα μουσικός είναι. Έδωσε το τέμπο, το μέτρο, την αρμονία, ό,τι μαγικό και τη μουσική. Δεν ξέρω αν κάποιος άνθρωπος μόνος του μπορεί να σηκώσει όλα αυτά που σηκώνει. Δεν είναι από τους ανθρώπους που ακούνε βούρτσες και τέτοια, ούτε υπάρχει λόγος να κάνουμε τέτοια πράγματα τώρα. Αυτό είναι μια σχέση αγάπης.
ξενείς μονάτε τη χώρα μου.
Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί που τραγουδούν πολύ καλά, αλλά ιδιαίτερα στο δημοτικό τραγούδι και στο λαϊκό τραγούδι, εγώ τα έχω βέβαια αναλύσει και τεχνικά αυτά. Δηλαδή ξέρω, ας πούμε, ότι το «Η» που θα πει ένας λαϊκός, το «Ε», το «Α», το «Ο», είναι αυτό που έλεγε ο Πυθικός, ενοχλεί. Ναι, το κάνει με έναν τρόπο το «Η» που πειράζει, δηλαδή κάνει, αλλιώς το λέει ο κλασικός, αλλιώς το λέει, αλλά μπορεί να είναι άψογη τραγουδιστή, να το λέει καλύτερα από τον τραγουδιστή τον λαϊκό. Αλλά αυτός, από το αίσθηκτό του, την ελληνική γλώσσα όλοι την προφέρουν άψογα. Ο Κατράκης έλεγε ότι αυτός που προφέρει καλύτερα την ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα είναι ο Πυθικότης. Όταν τραγουδάει, έβγαινε, και μάλιστα, εδώ τα παιδιά για να γελάσουν κιόλας, όταν κάναμε τον Επιτάφιο, είχε σαν δεύτερη φωνή τη Φήμη. Και τη Φήμη, μια λαϊκή τραγουδίστρια. Και τραγουδάγαμε το ίδιο μικρόφωνο. Δεν υπήρχε playback τότε, τραγουδάει μικρόφωνο. Εγώ δίθενα την ορχήστρα εδώ, ήταν αρχαιότης, οι άλλοι και εκεί ο Πυθικότης. Και σταματάει και της λέει, σταμάτα. Λέει, γιατί σταμάτα. Τραγουδάς φλούδι, της λέει. Τραγουδάς φλούδι. Και λέει, τι να κάνω, να τραγουδήσεις τραγάλι. Όταν έκανα τις πρώτες πρόβες, καθόμουν στο πιάνο και έκανα πρόβες με τη Μέρι Λίντα και ήταν ο Πυθικός πιο παλιός. Και κάθεσε πλάι του Καζαζίδη για πρώτη φορά και άκουγε τη μουσική μου και το ρωτάει, λέει, τι είναι τούτος εδώ, και του λέει ο Πυθικός, φρέσκα κουλούρια.
Ήταν η εκπομπή «Ο Μίκης Θεοδωράκης με δικά του λόγια». Έρευνα επιμέλεια Μαρία Κοζάκου. Αν θέλετε, μπορείτε να ξανακούσετε την εκπομπή στο δεύτερο.gr.